Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino bonson na lilaka na biso sango ya mokili lelo. Sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na John Walker, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga, poyo kaba sango to melibino upoko ya lelo. Balobi mbisi tukumitano na moko ya Ekolo Congo Démocratique ba ibakangama mikolo miliki na Ekolo Uganda ba uti kotikama.
Gouvernement na biso sala maso oto sala ba commission moko ekomi okipe na ma patrie de protection pona ko proteger par frayer na biso ya lac Edouard.
Sima na Bukavu pe Goma uto mokolo wa misato ya mposo moye, Thierry Michel, réalisateur belge azali na Kisangani epai wapi azali kolakisa filme na ye na titre L'Empire du Silence.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que j'ai
film le film
na sud Ubangi, bana kelasi bebi lenge bazwi mateya mpona komibatela na bokono boye bozwa makana na bo sangisi nzoto mpe makama mazwa makana bo sangisi nzoto na makasi.
Na lobela kabango polele le chromosome sexuel et de suite wana bayebinga malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso ya mpoko ya lilo na kombo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Sango.
Kumu Charles ya misato uyu ya kitani na mama waye na bokonzi na Royaume-Uni atambula kiliboso ya sanduku ya nkundu mama waye Elizabeth ya mibale elongo na baili buta pe bana bamboka kinu na katedrale Saint-Gilles na Edmembourg esika nzoto iye etiami pona kulakisama na bato balingi kupesa losako ya suka bana mboka ya Grande Bretagne ba pesa mi libaku liye liposo moko ya mbo na matanga mako ya mbaba konzi bako uta bikulu bisika na molongo pona kupesa losako la suka na Elizabeth ya mibale Charlem 3 a sakola maki mokonzi o mokolo mwamposo muliki mikulu mibale sima na liwa ya mama waye mkumu Elizabeth ya mibale. Lipinga lyoko lya bali Amerika likambami na mutindami ya lukumu ya mokonzi ya Etats-Unis na nkumbu ya Amos Hochstein uyu atali mambi maba infrastructure na mukili pe bukingi ya lotiliki likutanaki lelo na masulu na president ya Ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi. Bali Amerika ba sakoli ete ekolo na bango ezali kopesa maboko na Ekolo Congo Democratique na meimatali makeli mine na tina ya kubungisa bokambi kubungisa kanyaka kubatela makoki mabasali pe kusukisa misala miabana. Amos Hochstein alobi ete akanisi musala moye mokusalama mokubinda bakeli misala pe batei misolo na Ekolo Congo Démocratique. Batulibwa bazali komona na te pe kama moko na zomi ya mitano babikisa misi manabozindi ya balenier moko na mai lokoro kati na mboka kulamza na bukinda na teritoria inongo na ituka ya mai ndombe masua tope balenier yango ezwa kilikama yango mbutu buleki sango yango epesa mili na bayi bukingi baye bayibisi ete mopepe makasi mobetaki na mai maye kinosika motango ya solo ya bato bazalaki kati na balenier eye eye banina note mukambi ya etuka ya mainumberi tabola atindi lipinga lyoko pona koyeba penza nini esalami. Babunji ba kodeko na ba FPIC ba komi penza pene na engumba bunya na engumba mokonzi ya Ituri elobi ba vandi ba esika eye ba komi penza, ba komi penza na kubanga kasi mukambi ya polisi ya engumba bunya alobi ete makambo mazalina nukaka na maboko ya ba bokengi lipinga lyoko ya kodeko litia misika na ezekere na se ya kilometre zomi ya bunya pe Uta esika eye lizali ko koba ko sala bitumba zinga zinga pe bayi FPIC bakominde na mboka Lengabo na se ya kilometre mitano ya Bunia bayi ke balobi ezali nde eteni ya LALC ko de kunde ekumi na esika eye. Uganda euti kufuta dolar milion tuku motuba na mitano na ekolo Kongo Demokratiki bo itini ya yambu ya lomande ya dolar milion kama misato na tuku mibale na mitano loye Cour internationale ya justice ekatelaki yango na sanza ya mibale opona mbeba ya mampinga mayango masalaka na bitumba ya 1998 kino 2003 na mabele ma Kongo. Kampala eko bando kufuta mbongo milion tuku motuba na ndambu mubu na mubu kino mubu mitano kolanda maluba ma ministre ya misala ya sembo na ekolo Kongo Demokratiki Rose Mutombo na likitalia ba ministre liliki mwasolo moye mchami na konto moko ya ministere ya misala ya sembo pe liku simba makaka soki bafuti mbongo na baye bazwami na mpasi. Vital Kamerhe mukambi ya Lingomba UNC pe mukambi ya kalenda kwa musala ya president Félix Tshisekedi akomi na Goma na musala ya koluka kimya na mulele ya ekolo Congo Demokratika.
Tutondi botondi edi isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Balobi mbisi tuku mitano na moko ya ekolo Kongo Demokratiki ba ibakangema mikolo mileki na ekolo Uganda ba uti kotikama. Bato baye bakangamaka na Lac Edouard pona bozangi botosi ndelo kati na RDC mpe Uganda. Tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Kuna Innocent Paluku mokambi ya balobi mbisi likolo ya etima Edouard e ezwami na teritori ya Beni, Lubero mpe Rutshuru, ekolo Uganda etiki balobi mbisi baye sima na bango kofuta mwa mosolo to lomande. Tulanda Innocent Paluku.
Iyo bakongole na bakongale tosalaka ebale moko. Alors ebike production eza lokola eza concentré na kote ya pembeni ya mai ya Uganda kuna lokola bango bazosala protection mingi koleka biso. Epa na biso protection esalema te po batu mingi basi bakamba na bafeyere mpona kodetruire mai nde omoni production na biso ebese mingi. Alors bapesia na biso bazalaka na tendance ya koexploite po bambisi emonanaka na presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso epa oto okabolaka ngo mai. Kwa kukabulaka mai na bape ya Uganda wana. Bisusu opto profesionga kaka, guvenema na bifu esala maso, poto sala bakomisyon moko eko mion kipe na mapatri de protection, wana kuproteje bafreyer na bifu ya Lac Edouard. Bafreyer na bifu ya kote kongole, po bifu petu sala na production moko, eko sala kaka ebala na bifu, ezala na mbisi na kati.
Mpuna Innocent Paluku, londo to bapatri ya mapinga, mabikolo mibale, esala maki malamute, likolo ya etima Edouard, ou etando ya ekolo Congo démocratique a singi na bikolo mibale Uganda mpe Congo démocratique ko lengela ba patrie elongo na ntina ya ko luka ko silisa mikakatanomie tulanda lisusu Innocent Paluku.
Biso toningika ka ba patrie za la mi so ba pesena biso bazalaka na tendance ya ko exploiter po ba mbisi mona na kana presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso epa oto kabola kango mai lafuka bora mai na bape ya Uganda wana me ba patriere ugande quelque fois ezana mukolo ba lekaka balikaka limite wana ba koti na ba mission na mai na mission na mai na biso ya Congo tu pretexte que ko production na muketo mona ka sana mai na biso ya Congo bango nde basala kango e bana bango bango parce que ba sala protection mingi kuna donc ils ont sorte ya jalousie mo moye balbi atasho ki production e mona mina na mai ya Congo o ba kongoleo basala ka protection mai te c'est dire production na ezam bi tezo bi me sana biso o prefecture ba Uganda pedir ba koka nga mutu meme na Uganda so bakangie meme na mai na biso ya Congo.
Société civile ongambu ne yango isingi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ko kobati la bana ba ekolo bayim likolo ya etima Edouard. Tulanda maloba ma Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bongulu na Beni.
Siko, malheureusement gouvernement na biso ezaka na tango wana te ya ko tia question wana en importance capitale parce que il fallait bayeba ninde tia ba baba ndo kanga batu na bino. Là d'abord ta koto wana eza négligence. Yango wana il faut to senga na gouvernement ya Uganda na ya Congo ba fanda. Comme ça après ko fanda ba discuter loko wana. Eloko nini etina ya baba ndo kanga batu na zone wana. So ki problème ezali ba fanda ba décanter problème wana comme ça et za la kasu ya okanga batu te so ba pesher ba sale musala ba sala ngo bien et puis sans crainte. Au lieu que baba ndo pesa ka 11 na gouvernement na biso. Baye baba limit ba sala musala bango na côté na biso. Sikoyo biso pe tozala na tango ya kontrole batu wana kuna.
Oyo ezali mbale ya mbote balobi mbisi ya ekolo Congo Democratique bakangema na babateli ya ndelo ya ekolo Uganda. Sanza misatu eleki balobi mbisi koleka tuku mibale na moko ba ekolo Congo Democratique bakangemaki na Uganda batikamaki. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi.
Merci Mingirikas Mwisi. Thierry Michel, réalisateur belge, Azali na Mobembo, na Monile Ekolo Congo Démocratique, et pas yuapé Azali kolakisa film na ye na titre L'Empire du Silence. Sima Bukavu, Goma, Uto Mokolomami Satu Yamposo Mouye, Thierry Michel Azali na Kisangani, Ponantina Moko e Nzokande, Thierry Michel, Azali ko Sambi Sama, na Kinshasa, Ponanko Zwabi Lilingi ya Bato, na Mouyibi, Mpeko Tia Yango na film na ye. Jean-Claude Fundi, Apesibiso Sango Yango na Kisangani, na Ngo Chopo.
Empire du silence et la kisami banda mokolo mwa mosala misato nanda ko ya minene ya yamba katoliko mpe na etelo ya likolo mpona réalisateur oyo ya ekolo Belgique kozanga etumbu ekomi mokonzi na ekolo Congo toyoka Thierry Michel.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que
j'ai un film sur des Oyo victimes. Les amis filmes Oyo et l'obéli va qui passe. Les films Oyo et Pessim Bongwana n'a qu'au côté sa Massengami et à Kosangi Sanzoto n'a ma Kassi et fait ma Kamboya Mabi et Bongolim Peli Kamboya Kopunjankita. Mais Oyo, il y a mis un tembe, il y a un tina mini, Kassi Kubo Mama Yabato, les amis Kokoba na Congo démocratique. Peli susu kozanga etumbu ekomi mobeko.
Na ngambo na ye Billy Bolakonga, molakisi ya etelo ya likolo, mpe mokambi ya etelo ya likolo, Université Mariste du Congo, andimiete kolakisa filme eye na etelo ya likolo na ye, ezali na ntina ya komema bilenge, baye kola kolinga mboka Congo Démocratique. Tolanda Billy Bolakonga.
To sepela kipete lokola Thierry Michel a sali biloko ebele ba film ebele azam to ayebani makasi esengela yi malam pe ba étudiant ba kutana na ye ba ko ka ko discuter ba solola mais esengela kipete ba étudiant ba yeba makambo eleka na mboka na bango po ba susu baza bana bake tam susu ba misusu bazande na mbulu oyo makambo ya mubulu eleka ki na mboka na biso bongi ba yeba kape makambo etali mboka na bango ndenge eleka naki po te na sima ba yeba okengele mboka na bango na ndenge ekoki pe na ndenge elongo bani.
Patrick Mangala na Donatien Aliana ba réalisateur mibale ya Ngumba Kisangani balobi bazali na ndelo na oyo etali makoki, bazali na bobangi ya bakonzi ya Congo mpona kosala mosala ya lolenge loye.
Thierry Michel aza moto oyo asalaka misala ndenge na patience. Ezali facile te biso wana Congo tozwaka misolo te mpona kosala bafilme.
Demokrasi na biso ezali nano moke ekembi naino te. Tango demokrasi na mboka na biso ekokembaka, moto akosala yango nyonso na bonsomi nyonso, asali basinema na ye na bonsomi nyonso. Yango tobangaka mateya mazali, ebele ezali, bilili bizali. Kasi bato mosusu bazali da okati ya politike, basusu na kati ya mapinga ya polisi, ya basusu bazali mapinga ya bokenge kwa ba aner, banini nyonso owana. Soki ba moni yango ekulukelo ngambo biso tuzali ba bola bako sala yo matata okokima kokende wapi.
Thierry Michel asili kosala ba filme zomi na misato mpona ekolo Congo ndakisa ya Kondo Mobutu mpe Chebeya. Filme na ye Empire du Silence ezongi nsima na ntango lisolo ya ekolo Congo Démocratique uto mbula ntuku ibale na mitano kasi basambeli baye bazali kolakisa elongi na ye na bosambi na Kinshasa epai ya fundami kozwa na moibi ndambo ya bililingi ya filme ya bato basusu. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na sud Ubangi, bana kelasi pe bilenge bazwi matea pona komiba tela na bokono bozwa maka na bosangisi nzoto pe makama misusu niyenizwa maka na nzela bosangisi nzoto na makasi. Tona ndasangu utu Gemena na Frank Biliwe.
Okay, Brigitte Amboko, assistante technique wa Enabel, ye asanga kite kopesa ya ye makanisi mpona likindolina.
Ye, zikambwane ye akaminge pana bango ezali jeunesse ya age oyo, ba bandi na ba 10 ans, komata ba 18 ans, ba 24 ans.
Mingi bazana na milieu scolaire.
Na mingi wana a milieu scolaire, me ba epe bazali na ndako tobwa kisi bango te. Tango ba yo bazali na milieu scolaire, ba koyoka matea, akozonga na ndako, kuyebisa na libota, ba epe ba kende ke klase te, ba koprofite pe koyoka yango. Nzela na bino pe ba journaliste, ba koyoka pe kaka. Me, lokola toko yamba nyonso na mbala moko te, to bandi nano a milieu scolaire. Pepo na ba etelo moso ezali pona kubundisa makambo oyo etali kusangisi nzoto na makazi pona nzela na yango ezali kutinda bato kuzwa bokono ndenge na ndenge oyo elekelaka na nzela busangisi nzoto. Enabel Pelvese asalaki na programme national ya enseignement ezali na cour oyo babengi yango education à la vie courante oyo ezali kolakisa elenge ayeba lolenge nini po azala citoyen akotambola ndenge nini akobika ndenge nini alo mingi tozali kososo latina ya kuru wana teto muna kango necheza eloko moko ya kolobaba betize bandili tusa oh vya moto nde yango wana soki on lakisi ya malamu te ako kengende na nzelana toka niselaka lokoa betize or soki ayoki masoso li malamu ako komprende ke ndoka vina bise tongami na lika
Likindu yango libandaki uto ma motoba sanza ya libwa mwumu yetu zalina yango. Moko wa balakisi baye bazwaki matea asangipete kutatula maye bango balandaki.
Mbakisi lisusu mwa maloba polele na domeno nga na pesa kapona makambotali. Surtout jenese ya lelo bomoto. Ya biso bato lelo ezali bafwe na miso ya bato aspe okomono mwana mwasi elengi ya kosolola na epe ko pesa e matea ezali te me lelo ba yebisi biso te biloko biso to lobaka ona pesa kana kuru ngai ba yebi ngai malamo na lobela kabango eloko oyo eleki awa bomoto na yo ezali wapi oyeba umibatela oye ba uzazene sengo mingi surtout na partie ya hérédité na kaya ovulation ba lobeli biso awa makambo etali cycle menstruel ndenge na limbola kapena moni yango polele tote mwasi mobali soki na komi na partie ya hérédité surtout eloko ze makasi awa na hérédité na lobela kabango polele le chromosome sexuel et de suite wana ba yebinga malamu soki tuni bana wewe ungana sina tei dezane deliboke ale dape baobate mama wana alubaka polele kapartisipa na zako sengo bete maso oyo biso tozui tuti yango na mesa polele baoba zaka na soni ya koloba lelo balobite tolo bango polele soni ezalite epui bana bazi bami komporti na bo mama na bo mama
batika
usu usu po mokilimo bebi yo bako kome la mbambu lobiso tozaini
utu gimina Frank Biliwe VOA.
Merci Frank Biliwe to uzali kulanda sangwa mokili leo to komi na ngonga ya kulanda manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Carlos Alcaraz ande alongi US Open championnat international ya tennis eye bitamaki awa na New York na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi mui Polonia Iga Swiatek ande alongi ASV Club ya ekolo Congo Democratique ebukani linu na match ya Ligue des Champions ya CAF ebungu tulu na Mongete Moko Libosio na Gaborone United lobi na Botswana na match ale. Bubandi lobi loleki ya 39e edition ya Coupe du Congo ya basketball na Lubumbashi ba ekipa tukumi bali na mitano bazali kondungwana na ngambo ya mibali pe zomi na sambo na ngambo ya basi. Championnat du monde ya lutte na Belgrade na Serbie, ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika ba ye bazali na momekano moye pona mbala ya yambo basali penza makambo ya malungate. Boye bola mpe poko elamu na bino banso na linaka na biso ya sango ya masano na veo alingala. Tobandi etando ya masano na biso na sango ya US Open awa na New York na États-Unis ya Amerika. Na ngambo ya mibali, Carlos Alcaraz akomi mosani ya ilingi kulika oyu alongi momekano moye. Na mibu zomi na libwa, Carlos Alcaraz alonga ki lobi na final moye ekolo Norvège, Casper Ruud, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Carlos Alcaraz alonga ki yambo Jannik Sinner pena demi finale la koisaki nampasi moui Amerika Française Tiafoe oyo baboti baye ba uta kande na Sierra Leone na Afrika. Nangambo ya basi Iga Swiatek oyo asi alonga mbala mibali lisano ya tenisi ya Molongo na mabele ya Roland Garros azwaki lisusu nkeni omokolo mwamposo na kolonga kana finale moui Tunis Ons Jabeur 6-2-7-6-7-5. Iga Swiatek azali bongo moui ekolo Polonia. Mwani zalaki bongo pona mumekano ya simple monsieur na simple dame. Double monsieur ilunga makinde na Joe Salisbury ya Grande-Bretagne na Arjiviram ya États-Unis. Pena ngambo ya basi Barbora Krejcikova na Katerina Siniakova bango banso bayi ekolo Tcheki. Najisano Yandembo, Ligue des Champions, ya CAF, Confédération Africaine, ya Lisano Yandembo, AS Veux Club, ya Ekolo Congo Démocratique, et Koyaki Lobby, Libungu Toulou, na Mongete Moko, na Match Ale, na Gaborone, Libosso, ya Gaborone, United, ya Botswana. Match retour et Kobetama, Omokolomwa, et Yinga Mokoya, le 18 septembre, na Stade des Martyrs, na Kinshasa. AS Auto ya Congo Brazzaville yango pe kuyaki libungu tulu na mingete mibale na Afrika ya Angeli ibosuli ya Cape Town. Petro ya Luanda na Angola pe zwaki mangenda misato na libungu tulu na Mozambique ibosuli ya Blackbirds. Flambo ya Burundi nde elonga ki mongete moko na libungu tulu ala itiada ya Libi na Burundi. APR ekipi ya Mampinga ma Rwanda yango pe elonga ki mongete moko na libungu tulu US Monastiri ya Tunisie na Kigali. Mai South Africa ba Olympique Real de Bangui ba pesa ki pe mangenda misato na libungu tulu na CR Belouizdad ya Algérie. Ba match misusu pe betamaki pona mokolo moye mwayambo ba match aller ya Ligue des Champions ya CAF. Édition mbala tukumisa tona libwa ya coupe ya Congo ya basketball ezali kobetama uto mokolo mwa mitano muleki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba club tukumi bale na mitano ya mibali pe zomi na sambo ya basi bazali bongo kondongwana. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya basketball alongi 96-30 ekipe ya Bakwanga na match ya yambo ya coupe du Congo ya bale ya maboko oyo ezali bongo kondongwana na Katanga uto mokolo ya yenga. Kolonga ya Mazembe ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi Christian Kadiba musani ya Mazembe.
Ki badversa ba ki obita apepa to minimize badversa te leka lango bema to ganye na eka mwa mulai paske to se kompanyo vraiment makasi pou na kompetisyon ki monte bangsa biso to zwa ba matre so so
kokoso ya kozanga komilengele nde emimi ekipi ya Bakwanga na mbano ya mabe elobi moko ya basani na ye
lo resimite ezake to dala ki un peu sepoué par rapport ya ba deplasman la biso to nous avons
kuna na kombo ya ye na coupe du Congo ye Mazembe ayende kolonga nkeni elobi Kadiba.
Mazembe iza Mazembe dizi za biso za to za coupe français na biso to bota ba ke to kuma si na finale za coupe
Keni ye esimba mibongo na espoir Foukash. Ravin Mwimba mokambi tope entraîneur ya Foukash alobi bakotika yango ekenda te
toza ba détenteur coupe eza pa na biso tant to kende coupe du Congo ba équipe mosusu ebongami po yo boto la biso pour to bongani pour ke coupe qui en était. L'objectif n'a dit que tous les sous deuxième. Tellement tous ceux qui a les boss ont été confirmés. Tous les amis balaient les sous.
Pour Namokambi Mwimba, et Sengle Nabango, Kobeta les sous Basketball African League pour Nambalayami Balé.
Tout le monde n'a pas ça et Beta Maki. Et maintenant, tous les a besoin de Kende. Parce qu'on trouve que c'est possible. Tout le monde est dans la lacca. Tout le monde est conduit au sol. La photo qui est le plus loin possible. L'équipement RDC et Coco, ma petite, dans la playoff, il y a balle Basket Africa League. Et vous allez avoir plaisir pour la Mokambi.
Pour la Maïma Télécoupe du Congo, Mokambi à Ligue à Basketball, il y a Katanga, Steph Mpanya, à Bandiété, et Kusunga Penza Bilenge, comme il pèse à la basketball.
Pour la Bisso, vous allez avoir sa poste à davantage. La basket, on va permettre à Bajoua Moussousou de découvrir Bajoua de la province Moussousou Bakoya pour la bise des amis. Pour les amis balé, les apôles à Lumbashi, n'a pas l'alikashi.
Et Sengili Bongo, qui a été Coupe du Congo, il y a basketball et il y a les Kobeta Mapé, n'a pas bilingue basi.
Babundi ba mokato to ba lutteur zomi ya ekolo Congo Démocratique bazali uto mokolo mwamposo na bonungwani ya championnat international ya lutte na Belgrade na Serbie nzokande babundi kama mwambe ya bikolo bya ndenge na ndenge bazali kuna kondungwana kasi ba ekolo Congo Démocratique bazali kinosika kosala penza likambo ya malungate uto Kinshasa Valdo Yambayamba bengaki basani pe bakambi ba lutte na ekolo Congo Démocratique ba bazali na Belgrade pour la sango eye à Pesibiso Tolanda.
Baluter Zomi, à Congo démocratique, Ibazali Bongo, Kondongwana na championnat du monde, Yali Banda Tope ya lutte na Belgrade, Namboka Serbie, Kokosoye, Zali Makasi, Poete, Zali Bongo, Mbala na Bango ya Yambo, na championnat du monde, Simaye Kolekana Bitumba Yami Bale, Chocha, na catégorie à 87 kilos, Andongwana ki na Moussani ya Danema, Pena ya Iran, na Bitumba ya récupération, Kasi, Alonga Kite.
Namona goza facile pour nanga men, ta groupe na terre. Combien est difficile ma case par rapport à préparation ou adversaire ou tout seul non ou adversaire la salle là ben être trop différent dans rôle d'arbitrage pour la ligne de jouer n'a pas n'a pas attaqué ma case il va attaquer mais la souris à vous pc ou tout bien appel ainsi des fois c'est écouté dans mon ama
attaque à longue été dans balanaye à yambo la championnat du monde tocha à zongi comme il engelé pour la balanaye à sima à sa la penza coléka
et bah qui s'en a bien bilo et belé ou ils en a moutou dans la tête bah qui s'en est sous prochainement sous naïe. Où tous les Congolais se feront la mboka. Vous avez première fois, vous passez dans le mondial, c'est la première fois. Donc, deuxième fois, vous avez se préparer dans ma case.
Kabongo, na catégorie à 63 kilos, a longité liboso ya Moussani ya Lituanie, na yango, a sengi penza, na bakambi ya mboka, ba mema bango, na bastage, ya komilenge le malamu.
Les championnats sont à haut niveau, on va lancer dans la mboka, na biso, faut battre sur ma moyen, tout participer à la stage professionnel, tout kena, tout bima, les bandes à que la plupart des gens tout le monde qui a participé sont des grands. Tout à l'heure, on a Instagram, tout à l'heure, on a les réseaux sociaux, tout le monde a la Zavama. Donc, les championnats Moro, ceux qui ont préparé bien, ils ont un civier.
Bastage Ena, de Ekoki Kosunga Bango, ko tombola bendele ya mboka. Na jeu à francophonie yeye et kozala na Congo démocratique na 2023 et lobi chocha
pour début championnat mou compétition mouné nezan mboka na biso francophonie ndé ba faire depuis ba salle de ba titre bénéfice na mboka na bango c'est que ba cause pour ba tia présent biso maboko alu ka biso ba stage belé pour to meka ke na francophonie to ko sa ba titre belé c'est que ba titre na nyeso c'est que na mboka na biso biso ba clair to za to change to na biso en jeu pour présent je peux formuler pour motema na yeye c'est que ba cause fika ka bango ba tia ndé maboko ça la bien
et singeli bongo ko ye ba été ko Sika na championnat du monde na Serbie ezali bongo kolandisama na maye ezalaki participation na bango participation ya Congo démocratique na championnat ya Afrika na El Jadida na mboka Maroc
matundu mingi na Valdo Yambayamba puna sango eye sango eye nde esukisi etando ya masono ya lelo matundu mingi na bino banso bolandaki biso matundu mingi pe na Valdo Yambayamba puna lisungi ya ye na sango tukuta na lisusu na etando ya masono ekoya ngai kombo na ngai edi isango.
Merci Mingi Edi Isango etando ya masano eyende sukisi ba nakama biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boyebete bokokipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com bokokipe kolike page na biso Facebook voalingala pona kokabola basango na biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na John Walker Mbasa la kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga, tukutana bio lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya liboso ya matsolo na biso sango ya mokili lelo, otikala malamu.